Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Jako holka, žákyně, se s chutí pouštěla do chemických či biologických olympiád a budoucnost si malovala někde za pultem lékárny anebo třeba v knihovně, protože byla náruživou čtenářkou. Pak ale přišla středoškolská studia, charismatičtí vyučující humanitních oborů, no a bylo rozhodnuto. Stala se z ní posluchačka češtiny a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mnozí z vás ji znají jako zasvěcenou průvodkyni historicky laděnými pořady Českého rozhlasu. Naším hostem je paní Marie Bahenská. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za milý úvod.
Vy se nejraději, paní Bahenská, věnujete bádání na pozadí 19. století někam do první světové války, řekněme. Proč právě tohle období a co z něj je pro vás tak lákavé?
19. století si mě získalo v době studií. Chodili jsme tenkrát na diplomní seminář k profesorovi Kvačkovi, který byl specialistou na tuhle dobu. On mě tenkrát nasměroval do Náprskova muzea, do archívu amerického klubu dam, mimo jiné. A tím vlastně bylo rozhodnuto. Mně se v 19. století zalíbilo, ta doba mi byla sympatická, události, které se v té době odehrávaly, jsem vnímala jako velmi zajímavé a samozřejmě důležité a už jsem u toho období zůstala.
Co třeba nějaké knihy, filmy, napadají mě takové Sňatky z rozumu nebo tyhle úžasné ságy?
Přesně tak, Sňatky z rozumu. Ty považuji za dokonalou učebnici pro dějiny každodennosti v 19. století, ať už v té původní knižní podobě, nebo ten skvělý televizní seriál. Podle něj můžete doslova učit dějiny ženského hnutí, dějiny společnosti v 19. století. Takže tenhle seriál určitě. No a pak samozřejmě existuje řada knih populárně naučných, životopisných.
Tak na první dobrou, když si nějaký posluchač nebo posluchačka řekne, já bych se do toho 19. století docela s chutí zatoulal. Jakou knihu byste mu doporučila? Nějaký poutavý životopis?
Určitě celá řada příběhů věnovaných Božně Němcové, ať už jsou to práce Heleny Sobkové nebo novější. Zajímavá třeba je knížka životopisná věnovaná dceři Karla Havlíčka Borovského, nebo knížky zabývající se dětstvím, jak bylo vnímáno v 19. století, doslova ta jedna kniha se jmenuje Radostné dětství s otazníkem.
Bývalo v 19. století
radostné? Z našeho pohledu asi ne. Myslím si, že to, jak byly vychovávány děti v 19. století, se vůbec neslučuje s tou dnešní představou volné výchovy, respektování práv dítěte. Ten fenomén dětství se nesmírně změnil ve 20. století.
No, já jsem zaslechla repliky nějakých matek z 19. století, myslím, že v některém z vašich pořadů, a to bylo tedy něco, jak kdyby promluvila polednice.
Přesně tak. Vůči dětem se rodiče chovali nesmírně přísně a obráceně děti v rodičích vnímali absolutní autoritu. Ta výchova rozhodně nesměřovala k nějaké rovnosti a k partnerství, ale k respektu ve vztahu, řekněme, podřízený, nadřízený, tak nějak bych to možná parafrázovala ve vztahu mezi dítětem a rodičem.
Vy už jste to naznačila, že z 19. století vás zvláště zajímá vývoj ženského hnutí u nás. Dnes bychom řekli feminismus, tehdy rozhodně ne, tehdy to byla ženská otázka nebo ženské hnutí. Co tedy chtěly dámy v 19. století, o čím šlo především?
V 19. století byla situace výrazně jiná. Ženský svět byl limitován známým heslem přebíraným z němčiny Kinder, Küche, Kirche. To znamená, že ženě je určený domácí prostor. Děti, kostel, náboženství a kuchyně. Mluvilo se o ženě v roli manželky, matky a hospodyně. A tohle byl ten ženský svět, který nikdo ale nezesměšňoval nebo nehodnotil hanlivě a pejorativně, bylo to prostě dané rozdělení funkcí. Muž jako veřejná bytost, to znamená ten, kdo chodí do zaměstnání, kdo živí rodinu, kdo se věnuje politice a veřejným záležitostem, a žena jako ta, která je, řečeno s trochou nadsázky, stráštění domácího krbu, která zajišťuje zázemí, pečuje o děti, ale obě dvě tyhle funkce a role byly vnímány skutečně jako rovnocené.
A odkud tedy přišel ten vítr, který ženy přivedl na myšlenku, že to vlastně nemusí zůstávat v tomto stavu do té doby zavedeném?
Přišla doba, které se říká modernizace, to se pohybujeme někdy v druhé polovině 19. století a ukazovalo se, že on ten svět takhle ideálně fungovat nebude. Pomalu přestával stačit ten jeden plat na pokrytí životních nákladů rodiny. Pak přišel moment, kdy v těch rodinách bylo třeba víc dětí a pokud to byly dcery, tak to byla někdy doslova kalamita finanční, protože ta rodina jim nebyla schopná našetřit na věno. Pokud neměli věno, těžko se vdávali a v těch rodinách zůstávaly svobodné dcery, které neměly vzdělání, neměly kvalifikaci a pro tu rodinu se stávaly, řeknu to možná nehezky, ale bylo to tak vnímáno, takovým hladovým krkem, který je třeba živit, ale pro tu rodinu nepřináší nic. Práce v domácnosti nebyla měřitelná penězi, ty dívky neměly šanci na sňatek a doma měly pocit přebytečnosti a neužitečnosti. Ještě to třeba fungovalo, dokud měly staré rodiče, tak mohly být brány jako ty pečovatelky. Pokud rodiče zemřeli, ty neprovdané dcery se ocitaly ve velmi těžkém postavení.
Přeslice.
Přeslice, přesně tak, staré pany, přeslice, dámy, které do toho osudu spadly ne vlastní vinou často, ale přesto teda to zacházení s nimi od vzdálených příbuzných, kteří se jich třeba pak museli ujmout. To bylo velmi nepěkné, nelaskavé a právě tahle ta generace žen začínala usilovat o to, aby nebyly těmi hladovými krky, ale dokázali se o sebe postarat.
A kde se začaly uplatňovat ponejprve?
Třeba v dobročinné práci, za to se neplatilo, ale minimálně při té dobročinnosti mohli získávat různé kontakty, nápady a zjišťovat, kde jinde by našli uplatnění. A postupně se teda ženám začaly otvírat nejrůznější kurzy nebo školy, ze kterých vycházely pak už první kvalifikované třeba zdravotní sestry, pomocnice v obchodech, pomocnice v kancelářích. Ty nároky žen se pozvolna stupňovaly a rostly od odborných škol, které poskytovaly jenom něco jako dnešní výuční listy nebo certifikáty, pak krok za krokem stouply nároky na to, aby mohly případně skládat maturitu nejenom na odborné škole, ale i na gymnáziu. A vůbec první maturita, první kvalifikované zaměstnankyně ženy z těch měšťanských vrstev vzešly z učitelského ústavu. To byla první škola, která ženám umožňovala skládat maturitu a byly pak kvalifikovanými učitelkami.
No a kde ty dámy byly opravdu neuvěřitelné pionýrky a vstoupily do vod striktně vymezených mužům? Teď myslím takové ty profese, kde už není přídomek pomocná.
V učitelství to platilo taky, protože to byla regulérně kvalifikovaná učitelka. Postupně si ženy dobývaly svoje místo na slunci v profesích, které byly spojené s obchodem, s kancelářskou prací a na počátku 20. století máme první lékařky, první novinářky a první světová válka pak přináší ty první právničky a další profese už skutečně plnohodnotné.
Zmínila jste lékařky. Pojďme připomenout příběh paní Bajerové, protože ten byl teda velmi působivý. Ta se musela opravdu probojovat k tomu svému lékařskému poslání a nikdy to docela nevybojovala, že ne?
Přesně tak. To byla dvojice prvních českých lékařek, Anna Bajerová a Bohuslava Kecková. Bohuslava Kecková tady složila maturitu soukromně jako externistka. Anna Bajerová povolení skládat maturitu nedostala. A obě dvě pak odjeli studovat do Švýcarska. Získali lékařský titul, pak začala velmi dlouhá anabáze, kdy chtěli tu svoji kvalifikaci uplatnit jako řádné lékařky s diplomem, který byl zcela srovnatelný těm, které získávali muži na rakousko-uherských univerzitách. V době, kdy dostudovali, ale v Rakousku-Uhersku neexistovala nostrifikace diplomů a neuznávaly se diplomy z univerzit cizích. Obě dvě tyhle ženy se rozhodly pro různé cesty. Kecková chtěla doma působit, takže začala působit jako porodní asistentka v Praze. To ale nebyla profese, k níž se vyžadovalo vysokoškolské vzdělání lékařské, takže vlastně vůbec nevyužila ten svůj diplom. A Anna Bajerová ta byla trochu tvrdohlavější, chtěla získat povolení k lékařské praxi doma, ale nikdy se jí to nepodařilo. Takže působila v zahraničí, v Německu, v Anglii, ve Švýcarsku, na různých soukromých klinikách, věnovala se i léčbě chudých a asi dvakrát nebo třikrát se pokoušela vrátit do Čech, získat nějaké speciální povolení k otevření soukromé praxe a nikdy se jí to nepovedlo. A v době, kdy začala platit nostrifikace diplomů, tak jí ani tahle úprava zákona nepomohla, protože jednou z podmínky nostrifikace bylo složení maturity na některé rakouské střední škole a jí tenkrát tu maturitu zakázali skládat. A ona se pak nesmírně zatvrdila a při vědomí té svojí obrovské praxe a zkušenosti za zády tak argumentovala tím, že maturitu složila ve Švýcarsku ne vlastní vinou a že teď ty úřady, které jí kdysi zakazovaly maturovat, tu maturitu vyžadují a že nemá sílu s nimi bojovat. Konec života pak strávila v Čechách, ale zase ne jako lékařka, učila na dívčích školách zdravovědu, pracovala taky jako pomocná síla v psychiatrické léčebně v dnešních Bohnicích, zažila ještě i dobu první světové války, kdy pomáhala v lazaretu a zase jako pomocná zdravotní síla.
A kolik toho víme o jejím vztahu k domovině, která tedy s ní nezacházela zrovna milosrdně? A pojďme připomenout ten nehezký výrok pana Nerudy, pojďme na něj požalovat, co řekl na adresu začínající generace lékařek.
Jan Neruda nebyl velkým příznivcem ženského vzdělávání ženských lékařek. Bajerová s tady těmi negativními hodnoceními nejenom Nerudy, ale i jiných mužů, jaký o nich informovali její vrstevnice, to, že je muži přestávají zdravit nebo praští lékaři, že se k ním nezdají, když se dozvědí, že podporují Annu Bajerovou. Takže ten její vztah k domovině by tímhle mohl být poznamenán, ale ve skutečnosti to tak úplně nebylo. Bajerovou můžeme považovat za poměrně velkou vlastenku. Ona si vždycky přála to svoje lékařské umění a znalosti provozovat tady v Čechách, pomáhat svým krajanům, ale nikdy se jí to nesplnilo. Spolupracovala aspoň s různými ženskými spolky, psala do časopisů českých články, kde třeba varovala před alkoholismem, nebo to byly takové naučné články o zdravovědě.
Do toho Nerudy se vám nechce, tak já to prásknu. Dobře. Řekl, že by si od ní možná nechal ostříhat nehty na nohou.
Takovýchhle výrazů byla celá řada nejenom ve vztahu k lékařkám, ale známý zakladatel vídeňské chirurgické školy Edward Albert byl rodákem z východních Čech a tomu jako respektované osobnosti, když tenkrát přicházely vlastně první vysokoškolačky z medicíny, tak jeho reakce na to, že by se na jeho klinice měly objevit medičky nebo praktikantky, byla naprosto jednoznačná, že u něj na klinice budou buď ženy nebo on. A můžete hádat, koho si vedení vídeňské kliniky a vídeňské nemocnice vybralo. Takže ten vztah k ženám, k lékařkám byl dlouhou dobu velmi kritický. Přitom bylo zřejmé, že ten lékařský nebo i zdravotní personál je potřebný. Žena byla nepostradatelná v té funkci zdravotní sestry, ošetřovatelky, jako administrativní personál v nemocnicích, ale probojovat se mezi lékaře trvalo hodně dlouhou dobu.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
S paní historičkou Marií Bahenskou si povídáme o jejím oboru, ve kterém ji nad jiné zajímá 19. století a ženské hnutí. A v souvislosti s ním vyvstává asi zásadní otázka, a sice vzdělání, vzdělávání. Kdy u nás začaly vznikat školy pro dívky?
Školy pro dívky byly v první řadě soukromé, zakládaly je spolky a nebo jednotlivé osobnosti. S takovými prvními dívčími ústavy, jak jsem tenkrát říkal, nebo dívčí penzionáty, se setkáváme už v polovině 19. století. Úplně první dívčí školu, vedenou v rámci dobových možností vystudovanou učitelkou, byl dívčí ústav Bohuslavy Rajské, která se později provdala za básníka Čelakovského.
A ten ji pak nenechal pracovat.
Ona ani možnost pracovat neměla, protože v momentě, kdy se za něj provdala, opustila Prahu a žila s ním v tehdy pruské Vratislavi a musela veškerý svůj čas a energii věnovat výchově jeho dětí. On byl vdovec se 4 dětmi a později vlastním potomkům. Když se pak vrátili do Prahy, tak už byla nemocná a k tomu pedagogickému působení se nevrátila. Ale tohle byly takové první krůčky, různé přednášky v rámci spolků v salonech, jak se tehdy říkalo, těm setkáváním, kde se ženy mohly prezentovat zároveň třeba jako zpěvačky, znalkyně hraní na hudební nástroje nebo recitátorky. Větší rozmach dívčích škol pak přišel zhruba o 10 let později, řekněme v 60. 70. letech. A to se začaly zakládat školy díky městům, obecním samosprávám a díky spolkům. Jedna z velmi slavných byla dodnes v té budově sídlí škola ve Vodičkově ulici, tehdy s názvem Vyšší dívčí škola Královského hlavního města Prahy, které všichni říkali Vyšší dívčí. Byla to z dnešního pohledu jakoby škola druhého stupně, někdy si ji říkalo dívčí měšťanka.
A to mi řekněte, paní Bahenská, ten termín Vyšší dívčí, který dnes v přeneseném slova smyslu nebo někdy možná trošku žertovném používáme pro záležitosti, které vyžadují velké dovednosti a fištrona. Myslíte si, že to má kořeny tady?
Mohlo by být, protože tahle škola měla velmi dobrou pověst. Vysoce přesahovala nároky, které na dívky měli soukromí učitelé nebo guvernantky v rodinách. Učili se tam cizí jazyky, základy péče o dítě, základy pedagogiky, psychologie. Chodili tam učit vyučující z chlapeckých škol, takže ta úroveň opravdu byla poměrně velká a ta škola fungovala i jako takový společenský fenomén. Stalo se tradicí, že tam třeba chodili 3 generace žen, že do památníčku se psávalo, že jsou to spolužačky z Vyšší dívčí, jako zkratka té školy, a možná se to takhle nějak přeneslo. Takže tahle škola si určitě zaslouží velkou pozornost, byť nevzdělávala, nepřipravovala k nějaké profesi, ale spíš k takové všeobecné znalosti, aby ta žena byla moderní matkou, moderní hospodyní, aby dokázala organizovat domácnost a vyznat se v ní.
A završena byla čím?
Završena nebyla ničím. Byla to soukromá škola, to znamená, že po absolutoriu se předpokládalo, že ty dívky pak půjdou v těch tradičních ženských rolí, že se provdají, a to, že absolvovali třeba ne úplně celou tu školu, ale někdy jenom 2 nebo 3 roky, bylo vnímáno jako součást věna. To, že ta nevěsta je dostatečně vzdělaná, že zná moderní metody, jak zacházet s dětmi, jak je vychovávat, jak organizovat péči o domácnost, ale nebyla to škola, na níž by automaticky navazoval další stupeň.
My asi dříve nebo později narazíme na fenomén zvaný Minerva. O jakou instituci se jednalo?
Tady se už začínáme pohybovat na těch vyšších patrech vzdělání. Já už jsem tady zmiňovala učitelský ústav, což byla střední škola zakončená maturitou. A Minerva byla ještě o stupínek výš, protože to bylo opět soukromé dívčí gymnázium zakončené maturitní zkouškou. A to bylo vnímáno v 19. století jako takový ten pomyslný poslední krůček ke srovnatelnému vzdělání dívek a chlapců. Protože maturita byla do té doby vyhrazena pouze chlapcům. Dívky jako první maturovaly na tom učitelském ústavu a Eliška Krásnohorská, což je dáma, již vděčíme za založení gymnázia Minerva, dokázala takřka vybojovat na úředních místech to, že gymnázium vzniklo i pro dívky jako první dívčí gymnázium ve střední Evropě.
To je ale úžasný počin, že? Je to, ukazuje na velkou progresivnost zdejších žen.
Přesně tak. Krásnohorská byla velkou bojovnicí za rovný přístup žen ke vzdělání. A v tom českém prostředí vzdělání žen bylo vnímáno jako základ jejich úsilí o soběstačnost, o nezávislost ve smyslu ekonomické nezávislosti. Dokud ta žena neměla vzdělání, nemohla najít dostatečně hodnocenou práci a nemohla se takzvaně postavit na vlastní nohy.
Kteří z veřejně známých pánů tomu vzdělávání žen, potažmo tedy jejich samostatnosti, soběstačnosti, fandili?
obrovskou roli měl v tomhle směru Vojta Náprstek. Tomu se doslova přezdívalo advokát žen. Vojta Náprstek spolu založil s Karolínou Světlou ten zmíněný spolek Americký klub dám. To byla taková líheň progresivních nápadů. On měl široké kontakty na pražskou společnost a snažil se i ty svoje mužské přátelé přimět k tomu, aby ženy třeba zaměstnávaly v obchodech jako pomocné síly, aby pro ně otvíraly nějaké kurzy, aby jim umožňovaly podílet se na veřejné činnosti. Takže Vojta Náprstek zcela jednoznačně.
A co zatím bylo za tímto jeho přístupem ve své době velmi velkorysým?
Viděla bych tam dva momenty. Jednak obrovský vzor v rodině. Náprstková matka byla jednou z prvních českých podnikatelek, doslova můžeme říct. Byla to žena, která vzešla z chudých poměrů, dvakrát ovdověla, dokázala se přes tyhle osobní tragédie přenést a převzala vlastně rodinnou živnost. Ten dům, ve kterém je dneska Náprstkovo muzeum, tenkrát nesl název Dům u Halánku. Byla tam vinopalna, vyráběli tvrdý alkohol, obchodovali s ním. Byl to jakýsi velkosklad pro obchodníky z venkova. Fungoval tam zároveň obchod. Anna Náprstková pak koupila ještě pivovar na dnešním Karlově náměstí, takže opravdu Náprstek viděl v té své matce, že ta žena nemusí být jenom tou hospodyní a manželkou, ale že zvládne řídit tu velkou rodinnou živnost. A druhá věc, která si myslím Náprstka ovlivnila, on strávil 10 let ve Spojených státech, kam musel utéct z politických důvodů. On se v roce 1848 velmi angažoval ve vídeňské revoluci, ve studentských spolcích. A protože mu hrozilo zatčení, tak se rozhodl odcestovat do Spojených států. On po cestování od mládí vždycky toužil. A ve Spojených státech zjistil, že tam ta ženská role zase přesahuje rodinu, že spousta žen se věnuje sociální a dobročinné práci, řada žen podporuje i své muže v politické kariéře. A když se vrátil do Prahy po 10 letech, tak měl přesně tuhle představu, jak tu pražskou společnost trochu oživit, založit ženský spolek, těm ženám ukázat, že si mohou najít volný čas, když budou používat technické novinky v domácnosti a ten volný čas mají využívat buď k sebevzdělání, anebo k tomu, aby pomáhali ostatním.
Ty zmíněné americké motivy asi vystupujeme i u našeho prvního prezidenta, že?
Bezesporu, když byla řeč o mužích, kteří podporovali ženské vzdělávání, tak Tomáš Garrigue Masaryk k něm jednoznačně patří taky, nejenom přes jeho manželku, ale on se obecně i zajímal o vzdělávání, obecně lidská práva, rovnoprávnost. A ten Masarykův vklad do ženského vzdělání můžeme vidět i jeho velkou podporou Minervy. Když se jednalo o zakládání Minervy, tak Masaryk v řadě svých projevů jako poslanec na Říšské radě podporoval vzdělání žen, poukazoval na jiné země, kde ženy mohou už i studovat na univerzitách. Spolu se svou manželkou Charlotou přeložili texty z angličtiny, které se týkaly ženských práv. A i způsob, jakým se v Masarykově rodině zacházelo s dětmi, bez ohledu na to, jestli jsou to chlapci nebo dívky, jak manželé Masarykovi komunikovali, to byl vztah veskrze partnerský a rovnocenný.
Z čeho dámy na Minervě maturovaly?
Maturovali naprosto stejně jako na chlapeckých gymnáziích a pokud se někdy trošku s despektem má někdo třeba tendenci dívat na to, jaké byly dívčí školy a jaké to vzdělání poskytovaly, tak já si troufám tvrdit, že řada dnešních studentek i studentů by možná byla náročností překvapena. O té náročnosti svědčí třeba i to, že z toho prvního ročníku minervistek, jak se říkalo těm studentkám, se k maturitě dobrala zhruba třetina. V prvním ročníku jich nastupovalo 51 a k maturitě jich šlo 18, úspěšně jich složilo 16. Ale protože v té době ještě neměli šanci pokračovat na vysoké škole, tak ta maturita pro ně nebyla prioritou. Jim stačilo, když třeba absolvovali 2-3 ročníky a tu školu z vlastního rozhodnutí opustili, a dali přednost té tradiční ženské roli, tak jako to bylo u těch absolventek vyšší dívčí školy.
Když jsme si povídali před natáčením, tak jste mi prozradila, že v ženském hnutí u nás nastala také fáze, kterou bychom klidně mohli označit jako usnutí na Vavřínech. Kdy byla tahle fáze? Kdy se to stalo?
Usnutí na Vavřínech, to je zajímavý pojem a trošku svědčí o tom, jak to ženské hnutí se pak zmírnilo po vzniku Československa a po roce 1918. V Československu se zvolením Masaryka jako prezidenta v tom ženském hnutí zavládlo obrovské nadšení, že tenhle muž, který vždycky ženské vzdělání podporoval, který byl velkým zastáncem rovnosti žen a mužů, je teď prezidentem a tím jakoby se ty ženské spolky nebo i ty jednotlivé osobnosti velmi uklidnily a byly přesvědčeny o tom, že vydáním nové ústavy a zvolením Masaryka jsou jejich práva a ta rovnost žen a mužů ve všech rovinách života zaručena. Ale brzy se ukázalo, že to tak úplně jednoduché a jasné nebylo, zejména v otázce míst na pracovním trhu a zaměstnávání žen. Ty nerovnosti postupně opět vyplouvaly na povrch a to ženské hnutí si potom znovu hledalo cestu, jak za ta práva velmi složitě bojovat nebo jak rovnosti dosáhnout. A svou roli tu taky hrálo to, že ženské hnutí nebylo jednolité, ale postupně se zmenšoval význam těch měšťanských ženských spolků, takové té středostavovské vrstvy a velkou roli přebírala ta mladá nová generace a pro ně někdy bylo složité hledat dál tu cestu svojí vlastní, ve které ne vždycky měli na co navazovat. Svou roli tady pak hrály politické strany, které ne vždycky byly úplně otevřené ženským členkám a bojům za práva žen. To zapojení žen do politiky bylo až do první světové války minimální.
Pojďme teď trošku zase k vaší osobnosti. Když bádáte, když procházíte materiály rozmanité povahy, jste zároveň obdařena i jakousi barvitou představivostí v tom smyslu, že za fakty, které poctivě nashromáždíte a pak utřídíte, vidíte i obrazy, výjevy a cítíte atmosféry?
Tohle se určitě daří právě při zkoumání v archivech, když se probíráte korespondenci, dopisy a deníky. Tomu já říkám, že kouzlo těch osobních fondů a pozůstalostí. Já chápu, že pro historika samozřejmě stejně cenné jsou dokumenty úřední, zápisy z různých jednání a porad. Ale daleko zábavnější, alespoň pro mě a zajímavější, jsou právě tyhle osobní texty. Když čtete dopisy z 19. století, když vezmete do ruky navštívenku, která patřila Náprstkovi, na které je jeho podpis, tak je to opravdu takový ten moment, kdy na vás doslova dýchne ta historie. A stejně tak mají svoje kouzlo i archivy v těch historických budovách. Kvůli tomu já do dneška strašně ráda chodím do archivu právě v Náprstkově muzeu, protože když si uvědomíte, že tam sedíte v té knihovně, kde v 19. století se přednášelo těm dámám v americkém klubu dám a že vy tam sedíte na stejném místě a v ruce ty seznamy jejich přednášek, které možná před těmi 150 lety někdo sepisoval a ukládal, tak to je pro mě takové, jako by vám tam ty dámy nahlížely přes rameno a kontrolovaly, jestli o nich píšete a mluvíte tak, jak by si oni přáli a představovali.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Marie Bahenská, která působí v oddělení osobních a historických fondů Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. Kdyby vám v dětství někdo řekl, že budete pracovat v archivu, věřila byste mu?
Asi bych mu úplně nevěřila, protože v dětství bych slovo archív zřejmě ani neznala, ale možná bych si dokázala představit, že by mi někdo řekl, že budu pracovat v knihovně nebo v muzeu, protože k památkám, ke knížkám jsem vždycky měla blízko a rozhodně by mi to nevadilo a archív je vlastně v návaznosti na tyhle instituce věcí poměrně podobnou.
Jak se rozvíjela vaše kariéra poté, co jste absolvovala Filozofickou fakultu obor čeština historie?
Víc jak 10 let jsem učila na gymnáziu. Po skončení doktorského studia shodou okolností bylo vypsáno výběrové řízení tehdy ještě v samostatném archivu Akademie věd. Tak jsem zkoušela nějakou změnu, ukázala se jako úspěšná, tím skončila ne teda úplně ta moje učitelská profese, čím dál na fakultě formou výběrových přednášek, ale zakotvila jsem trvale v archivu nejenom jako badatelka, ale i jako člověk, který pečuje o ty pozůstalosti a fondy, o materiály, které nám jiní lidé přinášejí.
Už víme, že vaším velkým tématem je ženské hnutí, vzdělávání, no a dalším je pak výzkum dějin vědeckých institucí a osobností u nás se zvláštním akcentem, jak jinak na ženy ve vědě. Co potřebovaly první české vědkyně, aby se vůbec mohly prosadit v tom mužském světě vědy?
První české vědkyně přišly v momentě, kdy jim úřady vůbec umožnily studovat na vysokých školách a na univerzitě. A pokud se chtěli stát vědkyněmi, chápeme-li to tak, že budovali svoji kariéru od promovaných filozofek, od lékařek k docentkám a k profesorkám, tak museli být ve správnou dobu na správném místě, když to řeknu hodně obecně. Nutností byla samozřejmě jejich píle, pracovitost, nadání a schopnosti.
Možná i ostré lokty trošku.
Možná ne? I ostré lokty. Ochota doslova se procpat do prostředí, které na ženy do té doby nebylo vlastně vůbec zvyklé a nepočítalo s nimi. Většinou taky fungovalo to, že tyhle první vědkyně měly za zády určitého patrona nebo ochránce nebo garanta, někoho ze svých vlivných profesorů, který dokázal otypovat správně jejich schopnosti a kvality.
Pardon, stávali se z toho potom často tandemy životní?
Jenom výjimečně, spíš tam fungoval takový ten obdiv k učiteli a k autoritě, nicméně i tahle partnerství a manželství fungovala. To je třeba případ Terezy Gerty Cory, která byla chemičkou, se svým manželem před válkou uprchli do Spojených států, tam se dál věnovala vědecké kariéře a její manžel s ní vlastně získali Nobelovu cenu za chemii. Sice byla německou češkou, procházela ze židovské rodiny, ale ty české kořeny, ten český akcent tady je, takže tady to partnerství je. Pak samozřejmě, když sáhneme do zahraničí, tak manželé skladovští, Marie Curie Skladovská a Pierre Curie.
Teď na ně myslím, nakolik mohly být vzorem pro ty naše vědkyně, tyhle velké dámy ze zahraniční vědy.
Marie Curie Skladovská bezesporu, protože právě i díky ní řada těch žen se věnovala pak studiu chemie nebo z části farmacie, ale spíš chemie nebo radiologie. V tomhle směru tady najdeme celou řadu ženských jmen. Jednou z významných vědkyň byla třeba Jarmila Petrová, která ještě po druhé světové válce dlouho vedla státní radiologický ústav a v meziválečném období studovala v Berlíně u Lizy Meitnerové, spolupracovnice dalšího nositele Nobelovy ceny.
Je pravda, že ty první vědkyně se mohly daleko významněji uplatnit v oborech přírodovědných a technických než v uměleckých, humanitních, kde bych je teda já osobně čekala daleko spíše.
Asi nejenom vy. My, když jsme se zabývali dějinami vědeckého působení žen, tak nás tohle taky překvapilo, protože se vždycky traduje, že ženy mají blízko k těm humanitním oborům, k pedagogice, k filozofii. Žen na těchto humanitních oborech bylo hodně, ale v té kariéře vědkyň málo kdy pokračovaly. Většina absolventek filozofie se pak věnovala dráze novinářek, překladatelek, soudních tlumočnic například. Ale pokud budovali tu vědeckou kariéru, tak otevřenější pro ně byly právě ty obory přírodovědné. Především ty, které se nově etablovaly, kde ta jistota kariéry nebyla zaručena. Pro muže tudíž tyhle obory nebyly vždycky tak zajímavé a že nám se tam otvíral volný prostor. To je třeba ta oblast radiologie, chemie nebo farmacie. V medicíně obory, které směřovaly třeba pediatrii nebo psychiatričky. První primářka v Čechách byla primářka psychiatrické léčebny z medicíny, jako obor, který nebyl tak úplně vnímaný jako ta vysoká medicína.
Ale to mi řekněte, že ti filozofové, kteří by jaksi ty postoje měli mít na výši, tu etiku jaksi rozevřenou, jak to, že mezi sebe nepustili ženy?
Ono to bylo dáno zase ekonomickými záležitostmi. Protože na filozofické fakultě, zejména v těch oborech, jako byla historie, tam byla systemizovaná místa pro docenty a profesory, limitovaná. A většina těch pedagogů měla prostě jednoho nebo dva svoje studenty, pro které ta místa takzvaně hájela, šetřila, vychovávali si ty svoje pokračovatele. A protože těch mužů tam bylo víc, tak většinou samozřejmě nad těmi ženskými uchazečkami převážely. Nesouviselo to možná ani s nějakým mizoginstvím nebo nedůvěrou k ženám, ale byly to prostě takovéhle zvyklosti a tradice, které se těžko prolamovaly. Vůbec první žena, která promovala v Praze v roce 1901, byla Marie Zdeňka Baborová.
Tedy na filozofické
fakultě. Tady na filozofické fakultě. Studovala zoologii, ale ta se tenkrát studovala na filozofické fakultě a ta měla opravdu našlápnuto, řečeno lidově, na vědeckou kariéru. Byla nesmírně nadaná, talentovaná, chodila i na přednášky z medicíny. Spolupracovala třeba na heslech pro Otův slovník naučný, do dneška uznávané příručky, ale i ta její kariéra byla komplikovaná. Jako asistentka, pokud chtěla zůstat na klinice, mohla mít tuhle funkci prodlouženou jenom dvakrát po 2 roky. Ty asistentky většinou pak z klinik a z fakult odcházely. Baborová si mohla dovolit pak pracovat i jako neplacená asistentka, protože měla relativně dobré rodinné zázemí, ale i ta její vědecká kariéra skončila sňatkem. Ona se provdala relativně dobře, její manžel měl továrnu na zemědělské stroje, ale bylo to v Čelákovicích, což tenkrát bylo daleko od Prahy. A pro Baborovou to znamenalo, že se její spolupráce s těmi někdejšími kolegy omezila právě na psaní, příspěvky pro ten slovník, pak se jí narodily 2 děti a té vědecké komunitě se úplně vzdalovala. Pro ní pak velkou osobní tragédií byla smrt mladší dcery, zemřela na španělskou chřipku. Za první světové války byl její manžel odveden na frontu, takže i ta nejistota, jestli se jí vůbec vrátí. První česká doktorka filozofie vlastně pak skončila svoji vědeckou kariéru skutečně takřka v zapomnění. Dlouhá léta se o ní vůbec nemluvilo. Nikdy se do té vědy už pak úplně nevrátila.
Říkám si, že do vědy a vzdělávání se v nemalé míře asi propsaly i složité česko-německé vztahy, zejména teda v záležitostech udílení a uznávání akademických titulů. Tady asi dámy taky museli čelit nemalým starostem a těžkostem, ne?
Ta doba meziválečná, nebo vlastně i před první světovou válkou, samozřejmě byla česko-německou otázkou poznamenána. Budeme-li se pohybovat v meziválečném období, tak tady paralelně existovala česká i německá univerzita, pokračoval i dál, takže tu kariéru bylo možné budovat na obou. Když přišel rok 1939, uzavření českých vysokých škol, tak se samozřejmě situace zkomplikovala. Po roce 1945 to zase bylo obráceně, kdy ty absolventky německé univerzity v zásadě neměly šanci tady uspět. Většina z nich se za často složitých okolností dostala do Německa nebo do Rakouska. To byl třeba případ první docentky na právnické fakultě německé univerzity, Sibyl Bolikoty, která doslova prchala těsně před koncem války. V Rakousku si složitě znovu dodělávala habilitaci profesuru a stala se pak první docentkou a první profesorkou práva v Rakousku. Její kořeny vědecké a kořeny, které se týkají vzdělání, jsou spojené s Prahou.
Jak je dobré připomínat si ty dary, které máme v podobě svobodného demokratického vzdělávání, vidíte?
To bezesporu a někdy si to ani dostatečně neuvědomujeme.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Postavení, názory, vzdělávání a profese žen v 19. století, to je velké profesní téma mého hosta, paní Marie Bahenské. Která dáma má váš nebývalý respekt a obdiv nejenom za profesní, pracovní, společenské úspěchy, ale taky třeba za své postoje lidské, za ten osobnostní profil?
Vybírá se těžko, protože těch osudů jsem dokázala najít poměrně dost, ale pokud bych měla zmínit jedno jméno, tak by to byla Maria Rígrová Palacká. To je žena, myslím si, dost nedoceněná ve stínu svého otce Františka Palackého a manžela významného politika Františka Ladislava Rígra. Ona sama se nikdy nesnažila prodrat do popředí, přitom ta její role v dobročinné práci, v jejím formování, v moderním duchu je naprosto nezastupitelná a spousta těch názorů, které prosadila a zavedla do dobročinné práce, vlastně platí do dneška. Spoustu jich přebírali, aniž by to možná věděli, že je přebírají ve Spojených státech na začátku 20. století.
Kdy třeba které?
Šlo o to, že chudým rodinám se mělo pomáhat nejenom jenom penězi nebo dary, ale naučit je jiným životním návykům, naučit je, že děti mají chodit do školy, naučit je pravidelně chodit do zaměstnání, rozvrhnout si peníze tak, aby jim vyšly na nějakou dobu, zajistit jim lékařskou péči, pomoc při péči o děti v době, kdy rodiče musí pracovat. Všechny tyhle snahy najdeme v působení spolku svaté Ludmily, který Maria Rígrová Palacká výrazně zreformovala, založila při něm školu pro nejchudší dívky, kde jim pak pomáhala hledat práci, zakládala jesle a mateřské školy. První české jesle vznikly v Praze díky Marii Rígrové Palacké a i její názory na péči o malé děti jsou v mnohém do dneška inspirativní. Ona třeba zaváděla pravidlo, že do jeslí a do školek ráno byly přijímány jenom děti zdravé, aby nenakazily ostatní. Razila zásadu, že do těchto institucí pravidelně přicházel lékař pečovat o děti, podporovala očkování, vedla ty pečovatele o děti ve školkách a v jeslích k tomu, aby těm dětem podávali výživnou stravu, aby je nechávali dostatečně pobývat na čerstvém vzduchu. Organizovala spoustu sbírek pro chudé rodiny a byla zakladatelkou toho, čemu se říká prevence před chudobou. Tvrdila, že nemá cenu řešit úplně až ty dozvuky chudoby, ale že se mají lidé naučit žít tak, aby tu pomoc nepotřebovali.
Teď mi řekněte, paní Bahenská, když se člověk potkává s lidmi, kteří razí tak velké myšlenky, tak důležité zásady a naplňují je svými činy, co to dělá s tím dotyčným? Nemá taky chuť vyrazit do ulic a pomáhat, kde je potřeba?
Spíš bych to vnímala tak, že člověk zažívá obrovský obdiv a vnímá to obrovskou úctu k těm lidem, kteří vlastně už v předminulém století tohle dokázali bez nároku na nějakou odměnu, na obecné široké uznání. Obdiv k jejich skromnosti, nezištnosti těch lidí bylo dost. Maria Rígrová Palacká mě napadla takzvaně, jak říkáte, na první dobrou, protože je opravdu průkopnicí té moderní dobročinnosti. A vždycky je mi jenom tak trochu líto, když tahle činnost nebo tyhle lidi pak upadly trochu v zapomnění, moc se už o nich neví. Pokud nenapsali nějaké speciální příručky, práce, tak se vlastně úplně zapomnělo, že to, co 20. století znovu objevovalo na té dobročinnosti a práci ve prospěch veřejnosti, tak úplně zapadlo a zapomnělo se na ně.
No a to je právě ten váš přínos. Víte, že nám ty příběhy zase vytahujete na světlo.
Tak v tom případě to plní svůj účel, to, co člověk vysedí nad těmi materiály, nad deníky a nad popsanými papíry.
Pro úplnost musíme říct, že se neorientujete výhradně na ženské osobnosti. Veřejnosti jste v publikaci přiblížila i významného českého internistu a endokrinologa, jednoho z nejvýznamnějších lékařů 20. století, profesora Josefa Charváta. Co bychom si měli pamatovat o něm?
Pan profesor Charvát je dodneška velmi známá osobnost v prostředí Všeobecné fakultní nemocnice interní kliniky. Dodneška tam působí jeho žáci. Byl to člověk nesmírně, řekl bych, až renesančních názorů, ale rozhodně neomezený jenom na lékařství. Jeho zajímala kultura, umění, byl náruživým skautem, účastnil se skautských setkání, patřil ke svobodným zednářům, byl i veřejně činný. Nakrátko vlastně byl přiřčen titul rektora Univerzity Karlovy a samozřejmě nezastupitelná je jeho medicínská znalost. Byl první člověk, který v Československu experimentoval a podával inzulin jako léčbu diabetikům. Měl obrovské renomé v zahraničí, působil při Světové zdravotnické organizaci, kde zastupoval Československo v druhé polovině 20. století.
Teď jedna otázka na tělo, dovolíte? Jak byste vy sama chtěla být vepsána do povědomí lidí, které máte ráda?
To je otázka opravdu na tělo. Pro mě takové základní věci, kterých bych se chtěla dobrat, myslím si, že člověk by neměl nikomu vědomě ani snad nevědomě ubližovat, škodit, někoho podvádět. Mám velkou radost z toho, když se ke mně třeba i po letech hlásí studentky, studenti, které jsem učila, to vždycky tak trochu pohladí po duši, když si vzpomenou na to, co jsem jim vyprávěla, říkala. Takže tohle to je pro mě moc fajn, taková ta stopa při výchově dětí, to, že si na člověka pamatují si na něco z hodin, na nějaké zážitky. To určitě bych vnímala jako něco pozitivního.
Já věřím, že po dnešním povídání ve Stříbrném větru se k vám budou hlásit i posluchači Českého rozhlasu. Děkuji za vaše slova a za milé setkání. Naším hostem byla paní Marie Bahenská. Naschledanou.
Naschledanou.